Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μουσική σε 24 καρέ σήμερα, με πολύ κριτική μουσική παράδοση και έναν σπουδαίο μουσικό της κριτικής παράδοσης, τον Θανάση Σκορδαλό. Αφορμή δύο ταινίες που έχει φτιάξει ο Τάσος Ομπερσίμ μαζί με έναν συνάδελφό μας εδώ από την ΕΡΤ, τον Γιάννη τον Κανελάκη, σε έρευνα και δημοσιογραφική υποστήριξη. Δύο ταινίες που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και από την ΕΡΤ, «Αμάριστες φλόγες» και «Πυρπόληση γυναικών στην Καλή Σικιά», γιατί αυτός ο μήνας, έχουμε πει, είναι ένας μήνας ιστορικός, ένας μήνας μνήμης, που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το Γιάννη Κανελάκη εδώ, στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Ντέπη μου, Ντέπη Βρετού. Καλή συναδέλφη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρομαι που είσαι εδώ, απέναντι.
Είναι μια ωραία έτσι ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Τα λέμε συνέχεια στους δρόμους, ως περαστικοί, ως διαβάτες της ζωής. Μέσα από την ποίηση της ζωής και από την ποίηση της σκέψης. Φτάσαμε και εδώ στο στούντιο λοιπόν της ΕΡΤ να μιλήσουμε για τα ντοκιμαντέρ στα οποία προλόγησες πάρα πολύ σωστά.
Και δεν ήξερα, δεν σου κρύβω, ότι όταν σε συνάντησα πέρυσι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τώρα στο 20 για την ακρίβεια, το Μάρτιο. Δεν ήξερα ότι είχες κάνει αυτές τις ταινίες μαζί με τον Τάσο τον Μπυρσίμ. Γιατί καταρχήν είναι δύο σπουδαία ντοκουμέντα, έτσι. Τα είδαμε εκεί για πρώτη φορά.
Είναι πράγματι ντοκουμέντα τα οποία έχουν βραβευτεί και από διεθνή φεστιβάλ. Το είχαμε προβάλει και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε 350, γιατί είναι διεθνές φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ντοκιμαντέρς. Ανάμεσα σε 350 έρθε στην πρώτη πεντάδα και πραγματικά μας έδωσε έτσι περισσότερη χαρά από ό,τι περιμέναμε θα μας έδινε. Δεν περιμέναμε να πάρει αυτή τη θέση. Οι άνθρωποι το εκτιμήσανε, το είδανε, το μελετήσανε, αποφασίσανε, κρίνανε και του δώσανε μια πολύ καλή σειρά. Γράφτηκαν πάρα πολλές πολύ καλές κριτικές και σε εφημερίδες. Μας κάλεσαν και στην ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη συνάδελφοι. Μιλήσαμε και στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκη, μας πήραν και συνεντεύξεις, μας καλέσαν και στο εξωτερικό. Το έχουμε στείλει στο εξωτερικό και τα δύο ντοκιμαντέρς. Ένα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι πυρπόληση γυναικών στην Καλή Σικιά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και το άλλο είναι το Αμάρι στις Φλόγες, όπου εκεί έκαψαν 160, σκοτώθηκαν, εκτέλεσαν 164 άτομα και έκαψαν 8 χωριά στο Αμάρι, στην περιοχή του Αμαρίου, οι Γερμανοί, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Είναι τραγωδίες, είναι βαρβαρότητα και μιλάμε για φρίκη πολέμου, δηλαδή στην ουσία. Όταν βλέπεις τώρα ανθρώπους οι οποίοι ήταν τότε 15, 16 χρονών, 20 χρονών, 12 χρονών και είσαν αυτά τα μαρτύρια από τους Γερμανούς μπροστά στα μάτια τους να εκτελούνται οι γονείς τους, να εκτελούνται οι συγγενείς τους, να εκτελούνται οι παππούδες τους, να εκτελούνται οι γιαγιάδες τους, να μην μπορούν να μηνθούν, να μπορούν να κάνουν τίποτα στα σχολεία, στις εκκλησίες, παντού όπου τους έβρισκαν. Και σήμερα βέβαια, όταν κάναμε εμείς το ντοκιμαντέρ πριν 2-3 χρόνια με τον Μανώλη, τον συνάδελφο, τον Μανώλη τον Παντινάκη, ο οποίος είναι από την Κρήτη, ένας πολύ καλός συνάδελφος και έχει γράψει μάλιστα και ιστορικά βιβλία γύρω από τη γερμανική κατοχή και τις βαρβαρότητες των Γερμανών. Άνθρωποι σήμερα 90 και 95 χρονών θυμούνται τις εποχές εκείνες και τις επιθέσεις και τις εκτελέσεις των Γερμανών στα σπίτια τους και το κάψιμο των σπίτιων τους και όλων των υπαρχόντων τους, όλων των περιουσιών τους, όλων των το βιό τους, δηλαδή το κατέστρεφαν οι Γερμανοί. Τα θυμούνται τώρα και μάλιστα τους βρήκαμε, τους ανακαλύψαμε, ψάξαμε, κάναμε έρευνες 2 χρόνια για να βρούμε τα σπίτια που κάηκαν, τους ανθρώπους που ζούσαν.
Ήταν δική σου ιδέα, Γιάννη, αυτές τις ταινίες?
Μαζί με τον Μανώλη τον Πατινάκη. Ναι. Ήταν κοινή ιδέα και την υλοποιήσαμε. Δηλαδή, χρειάστηκε να κάνουμε εντέπει μου μεγάλες έρευνες και πολλές προσπάθειες για να βρούμε και τους ανθρώπους αυτούς που ζουν σήμερα, που ήταν τότε 15-20 χρονών, αλλά και πού ήταν τα σπίτια, τα οποία περισσότερα είναι όπως ακριβώς τα άφησαν τότε οι Γερμανοί που τα έκαψαν. Κάποια από αυτά βέβαια τα έφτιαξαν οι άνθρωποι, τα διαμόρφωσαν για να ζήσουν, αλλά κάποια από αυτά οι άνθρωποι κάτοικοι έφυγαν τότε, διότι δεν υπήρχε πλέον, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγαν σε άλλες περιοχές και βρήκαν την μοίρα τους και τη ζωή τους.
Θα μιλήσουμε για κάθε μια ταινία ξεχωριστά.
Ωραία,
που ήθελα να μου πεις λίγο στην αρχή για ποιο λόγο ένιωσες την ανάγκη μαζί με τον Μανώλη τον Πατινάκη και τον Τάσο τον Πυρσίμα, έτσι που
ο Τάσος τον Πυρσίμα βέβαια είναι το α και το ω όλων
των ταινιών, να κάνετε αυτές τις ταινίες τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Δεν ξέρω να δεις, πολύ σωστή ερώτηση σου, Ντέπη μου. Ο Μανώλης ο Πατινάκης, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και ζει στην Κρήτη και έχει και μια ιντερνετική εφημερίδα, το Made in Creta, και γράφει και βιβλία ιστορικά γύρω από τη γερμανική κατοχή. Ψάξε, έβρισε και κάποια στοιχεία τα οποία είχαν σχέση με τις εκτελέσεις Γερμανών σε βάρος κατοίκων και μάλιστα ηλικιωμένων ανθρώπων τότε και νέων ανθρώπων, αλλά και ηλικιωμένων ανθρώπων. Και συνονιθήκαμε τότε, συναντηθήκαμε με τον Μανώλη τον Πατινάκη και αποφασίσαμε να κάνουμε έρευνες για να βρούμε τα σπίτια, τους ανθρώπους, τα καμένα, σε ποιες περιοχές έγιναν αυτές οι εκτελέσεις, αν ζουν άνθρωποι. Το βασικότερο αυτό ήταν να βρούμε ανθρώπους που ζουν σήμερα, ήταν τότε νέοι άνθρωποι, να βρούμε φωτογραφικό υλικό, να βρούμε ακόμα και επιστολές βρήκαμε ακόμα και σπίτια τα οποία είχαν ακόμα τα σημάδια των επιθέσεων και από τους πυροβολισμούς των Γερμανών. Ναζί, οι οποίοι περνούσαν από τα χωριά και δεν άφηναν τίποτα όρθιο, αλλού έκαιγαν, αλλού εκτελούσαν, αλλού έπαιρναν το βιό τους, δηλαδή τους άφηναν χωρίς να έχουν τίποτα στη ζωή τους και αναγκαζόντουσαν να μεταναστεύσουν, να πάνε σε άλλα χωριά. Άλλοι έφυγαν για το εξωτερικό, άλλοι πήγαν σε άλλα χωριά για να βρουν τη μοίρα τους και την τύχη τους, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν πλέον εκεί πέρα. Και μέσα από την έρευνα αυτή ευαισθητοποιηθήκαμε πάρα πολύ, ειλικρινά συγκινηθήκαμε, διότι αυτά τα γεγονότα αυτά, και με τον Μανώλη τον Πατινά και με τον Τάσο τον Πυρσίμα αλλά και με τον Νίκο Σαράντου, ο οποίος είναι ο περατέρ όλων αυτών των ντοκιμαντέρ. Ο Νίκος Σαράντου, πάρα πολύ καλός συνάδελφος από την Κρήτη και αυτός. Αλλά η ψυχή όλων των ντοκιμαντέρ αυτών είναι ο Τάσος Μπυρσή, με τη συνοθεσία του και τη γνώση του και τις καθοδηγήσεις του. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό, όταν πλησιάσαμε τους ανθρώπους αυτούς, βρεντέπι μου, και τους είπαμε, ξεχασμένα γεγονότα και ξεχασμένα περιστατικά, δεν έχουν αναφερθεί ποτέ στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Αυτές οι εκτελέσεις και αυτές οι θηριωδίες των Γερμανών Ναζί και των κατακτητών, οι οποίοι πήγαιναν, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, με την πότα του κατακτητή και με την ισχύ του κατακτητή και του Γερμανού. Ο κατακτητή της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης, αλλά και άλλων περιοχών.
Ξέρεις γιατί σε ρώτησα όμως? Γιατί ακόμα έχουμε το Γερμανό κατακτητή στην Ελλάδα, και αυτές τις, και αυτά τα τελευταία χρόνια, με τα μνημονιακά χρόνια, είναι μία μορφή. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ολοκαυτώματα, σίγουρα δεν είναι θηριωδίες φρικτές έτσι, και πυρπολήσεις γυναικών όπως τότε, αλλά κατά κάποιο βαθμό είναι έτσι μία εύλογη παρατήρηση που κάνουν πολλοί, που λένε γιορτάζουμε την απελευθέρωση κλπ, όταν αυτή τη στιγμή ο γερμανικός ζυγός υπάρχει ακόμα. Οπότε ένας λόγος που σε ερώτησα είναι μήπως υπήρχε ένας συμβολισμός, ένας παραλληλισμός μάλλον, και ίσως ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο αποφασίσετε να προβάλλετε αυτές τις
ταινίες τώρα.
Πολύ
σωστή επισήμασή σου, αλλά εμείς θέλαμε καταρχήν, και θα φτάναμε και εκεί, θα φτάσουμε και εκεί, αλλά με πρόλαβες και καλά κάνεις και το επισήμανες αυτό το πράγμα. Υπάρχει παραλληλισμός. Εμείς ιδιαίτερα θέλαμε να ρίξουμε φως σε αυτά τα σκοτεινά σημεία, σε αυτές τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα και στην Κρήτη, που οι Γερμανοί κάνανε αυτά που κάνανε, με τους, τα λαϊλάτισαν όλα και τα κατέστρεψαν όλα. Και θέλαμε να ρίξουμε, να πέσουν οι προβολείς στις δημοσιότητες και σε αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία δυστυχώς είχαν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως έλεγε ο Αΐμνησος Αντρέας Παπανδρέου, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, και δεν θέλανε κάποιοι, κάτω από κάποιες σκοπιμότητες, για κάποιες συμφέροντα, κάποιες πιέσεις, κάποιες δυνάμεις, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί, που δεν θέλανε αυτά τα γεγονότα, αυτά τα περιστατικά, αυτές τις θηριωδίες, αυτές οι βαρβαρότητες να βγουν στον αέρα.
Για ποιο λόγο, μέσα από τις έρευνες βρήκατε?
Βρήκαμε, βέβαια.
Γιατί, εντάξει, δεν είναι εμφύλιος. Στον εμφύλιο.
Άλλο εμφύλιος, άλλο εμφύλιος. Μιλάμε για κατακτητές Γερμανούς, θηριωδίες, βάρβαρους και δολοφόνους. Για να μην πάρουν τις αποζημιώσεις. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος. Να μην ζητήσουν, να μην αξιώσουν αποζημιώσεις. Είναι πολλά τα θέματα αυτά της γερμανικής κατοχής, τα οποία είναι και πολλά ακόμα γεγονότα, τα οποία δεν έχουν βγει στο φως δημοσιότητας, δεν έχουν γίνει γνωστά, διότι όλοι αξιώνουν και πολύ καλά κάνουν. Όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου σαν κατακτητής Γερμανός και μας καθαρίζεις, μας εκτελείς, μας και στα σπίτια μας και στην περιουσία μας και στο βιός μας, τα παιδιά μας, τη ζωή μας, τα πάντα μας καθαρίζεις, δεν αφήνεις τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν απελευθερωθήκαμε και μετά, άρχισαν να διεκδικούν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις. Ποιος θα τους αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους? Το ελληνικό κράτος ήταν ανύπαρκτο. Από το ελληνικό κράτος δεν έβγαζε καν τα περιστατικά αυτά, τα γεγονότα δεν έβγαζε στον αέρα. Δεν έριχνε φως. Γι' αυτό το λόγο προφανώς συνδικολόγησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με τους Γερμανούς. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έμειναν χωρίς σπίτια, χωρίς φαγητό, χωρίς ψωμί για το παιδί τους, οτιδήποτε, τα βασικότερα υλικά για να ζήσουν οι οικογένειες και τα παιδιά τους. Και αναγκαζόντουσαν να φεύγουν, να ξενιτεύονται, να πηγαίνουν σε συγγενείς, σε άλλες περιοχές για να μπορέσουν να σταθούν στη ζωή τους και στην υγεία τους. Είναι βασικά πράγματα αυτά. Thank you.
Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, Σπηλιανό Συρτό, από το Θανάση Σκορδαλό, είναι από τις αυθεντικές εκτελέσεις 1946-1954. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός,
δάσκαλος, έτσι, δάσκαλος της γύρας, εκεί στο σπίτι ιδιαίτερα που το...
βέβαια.
Παρουσίαζε εκεί διάφορες εκδηλώσεις, τραγουδούσε σε διάφορες εκδηλώσεις. Του έχουν κάνει και ένα σωματείο, κάτι του έχουν κάνει και ένα Ανδριάντα του Σκορδαλού. Γιατί πραγματικά φοβερός δάσκαλος. Βγήκαν πολλοί μέσα από τον Σκορδαλό.
Και βέβαια ο λόγος που επιλέξαμε τις μουσικές του είναι γιατί και, και οι δύο ταινίες, το Αμάρι στις Φλόγες, ναι, είναι από τον ίδιο Δήμο. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε τις ταινίες μία-μία.
Να πιάσουμε λοιπόν
την Καλή Σικιά.
Είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που κάναμε, το πρώτο που πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το πρώτο που στείλαμε σε διάφορους αρχηγούς κρατών, όπου μας έστειλαν επιστολές, μεταξύ αυτών και η Μέρκελ και ο Γερμανός Πρόεδρος και ο Μπαρόζο και πολλοί άλλοι ηγέτες, και μας εγκομίαζαν εκεί να μας έδιναν συγχαρητήρια για το έργο μας, το οτιδήποτε, αλλά για τις αποζημίωσεις όμως δεν μιλάει κανένας. Μιλάμε λοιπόν για την Καλή Σικιά, που η Καλή Σικιά είναι στο Νότιο Ρέθυμνο, πάνω από τον Πλατιά, για να το προσδιορίσω γεωγραφικά, που είναι το χωριό αυτό. Το οποίο είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής που το κάψανε. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν ότι πέρα υπάρχουν θύλακες αντίστασης, θέλαν να καθαρίσουν την περιοχή και έφτασαν στην Καλή Σικιά για να πιάσουν τους αντάρτες για να τους εκτελέσουν. Οι αντάρτες όμως το πληροφορήθηκαν και έφυγαν και ανέβηκαν πάνω σε ένα βουνό, στο Τσιλίβδικα. Γι' αυτό και λέγεται και το βουνό της αντίστασης, ο Τσιλίβδικα. Mm-hmm. Σε ένα βουνό πάνω ακριβώς από την Καλή Σικιά το χωριό, στον Πλακιά, κοντά στο Δαμνώνι Πλακιάς, το Ροδάκινο, σε αυτή την περιοχή mm-hmm. είναι mm-hmm. το χωριό αυτό. Έφτασαν λοιπόν εκεί οι Γερμανοί Ναζί. Και έψαχναν να βρουν τις αντάρτες. Οι αντάρτες είχαν πάει στα βουνά και βρήκαν τις γυναίκες τους, τις οποίες τις μάζεψαν στην κεντρική πλατεία. Και αυτά τα ψάξαμε και τα βρήκαμε μέσα από έρευνες. Δεν υπήρχαν πουθενά γνωστά αυτά. Θέλανε φοβερή δουλειά, αντέπι μου. Ήταν καταχωνιασμένα και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και από άλλες υπηρεσίες. Διάφορες περίεργες υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες, ξένες υπηρεσίες, διπλωματικές υπηρεσίες. Μας τα λέγανε οι ίδιοι κάτοικοι. Δεν θέλανε να βγουν για το λόγο των αποζημιώσεων, αλλά να μην δουν και το μέγεθος των φρικαλαιοτήτων από τους Γερμανούς Ναζί και τις βαρβαρότητες που έκαναν σε βάρος των άμαχων, απροστάτευτων, ανήμπορων ανθρώπων, γερόντων, νέων, ηλικιωμένων γυναικών. Τραγική κατάσταση. Τέλος πάντων, ψάξαμε, την κάναμε την έρευνα με τον Μανώλη τον Πατινάκη. Πήγανε λοιπόν εκεί οι Γερμανοί Ναζί με τα όπλα τους, ψάχναν τους αντάρτες, βρήκαν τις γυναίκες, λέει θα τις μαζέψαν στην πλατεία εκεί του χωριού, ή θα μας μαρτυρήσετε που είναι οι άντρες σας, ή θα σας εκτελέσουμε, λέει, και θα κάψουμε και τα σπίτια τους. Οι ροίδες, οι κριτικοπούλες και οι κριτικές, όπως και όλες οι Ελληνίδες, αντιστάθηκαν στα γερμανικά στρατεύματα και στις γερμανικές θηριωδίες και τις βαρβαρότητες. Αντιστάθηκαν, ποτέ δεν πρόδωσαν τίποτα. Λέει, κάντε μας ό,τι θέλετε. Εμείς δεν πρόκειται να προδώσουμε ούτε να σας μαρτυρήσουμε που είναι οι άντρες μας. Τις μάζεψαν λοιπόν στην πλατεία και άρχισαν να βάζουν φωτιά στα σπίτια τους. Και τις ειδοποίησαν λοιπόν να έρθουν να σβήσουν τα σπίτια, να φέρουν νερό, λέει, για να σβήσουν τα σπίτια στα οποία είχαν βάλει φωτιά. Ήρθαν οι γυναίκες για να σβήσουν τα σπίτια τους που φλέγονταν τότε από τους Γερμανούς που τα είχαν πυρπολήσει, και αντί αυτού έκαναν το εξής. Τις έπιαναν ζωντανές και τις πετούσαν μέσα στα φλεγόμενα σπίτια. Αυτοί ήταν οι Γερμανοί Ναζί, αυτές ήταν οι φρικαλαιότητες, αυτές ήταν οι θηριωδίες, αυτοί ήταν οι απάνθρωπες συμπεριφορές, η απάνθρωπη συμπεριφορά των Γερμανών Ναζί σε βάρος γυναικών, απροστάτευτων και ανήπορων και σε βάρος παιδιών. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Αυτά τα γεγονότα, τα οποία ποτέ δεν είδαν το φως της δημοσιότητας για πολλούς και διάφορους λόγους, και ένας από αυτούς, όπως σου ανέφερα προηγουμένως, ντέπι μου, να μην αξιώσουν τις αποζημιώσεις για τα σπίτια τους και για το βιώ τους που καταστράφηκε. Προσπαθούσαν λοιπόν οι γυναίκες να φυγαδευτούν, να φύγουν, να κρυφτούν οτιδήποτε, αλλά τις πιάναν και άλλες τις πυροβολούσαν. Όταν προσπαθούσαν να φύγουν, τις πυροβολούσαν, έπεφταν οι τραυματισμένες, τις έπιαναν τραυματισμένες όπως ήταν και τις πετούσαν μέσα στα φλεγόμενα σπίτια. Μεταξύ αυτών ήταν και μια γυναίκα έγκυος 9 μηνών, την πετάξαν και αυτή μέσα, κάηκε ζωντανή η γυναίκα με το παιδάκι της μέσα στην κοιλιά της, και ένας από τους ανθρώπους που δεν πρόλαβε να φύγει, ένας 86χρονος, τον πιάσανε και αυτόν τον 86χρονο, το ρίξανε και αυτόν μέσα στις φλόγες. Αυτά κάνανε οι Γερμανοί Ναζί, οι οποίοι σήμερα η Γερμανοί, οι Ναζί ήρθαν με άλλες, κάτω από άλλες συνθήκες και κάτω από άλλες προϋποθέσεις να μας κατακτήσουν οικονομικά. Και δυστυχώς, όπως ζούμε, όπως λειτουργούμε και όπως κυβερνάμε εδώ και 40 χρόνια, οι Γερμανοί ήρθαν σήμερα να γίνουν λοιπόν τα αφεντικά της χώρας και να κυβερνάνε τον ελληνικό λαό. Αλλά κάποια στιγμή φοβάμαι θα γίνει κάποια έκρηξη και δεν ξέρω τι διαστάσεις θα πάρει αυτή η έκρηξη από τον ελληνικό λαό. Ντέπι μου, δεν το αντέχει το ζυγό ο Έλληνας πολίτης, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα.
Τη φωνή του Θανάση Σκουρδαλού, πόσες καρδιές χαρίζονται. Θα πάμε στη φωνή της Κατερίνας Ιωαννίδου για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ αμέσως μετά με τον Γιάννη Κανελάκη και περισσότερες κουβέντες για τις ταινίες που μας παρουσιάζει.
Και στα τράβα την καρδιά μου, και τράβα την καρδιά μου.
Μάτια που εύκολα γελούν με ένα συρτό τσινύχτας. Ξεκινάμε μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, με τον Ηλία Διαμάντη να ρυθμίζει τους ήχους και το Γιάννη Κανελάκη εδώ δίπλα μου στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να μας μιλάει με το γνωστό του πάθος. Γιάννη,
κοίταξε να δεις, Τέλη μου, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του, έχει την αντίδρασή του, έχει την έκφρασή του, έχει τη ζωή του, το όνειρό του, τον ερωτά του, την ποιησή του, το στόχο του, την πορεία του, το φεγγάρι του, τον ήλιο του, τα πάντα του σε αυτή τη ζωή. Έτσι είσαι και εσύ, γλυκύτατη. Εγώ αυτή τη φωνή έχω, ο συνάδελφος μέσα που είναι στο κοντρόλ και στον ήχο έχει τη δική του. Τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε αυθεντικοί. Όταν είσαι αυθεντικός, δεν χάνεις ποτέ. Έτσι. Μην προσπαθείς να αντιγράψεις κάποιον άλλο. Mm-hmm. Ποτέ στη ζωή σου να θα χάσεις. Και εσύ θα χάσεις και ο εαυτός θα χάσει και ο χαρακτήρας σου θα χάσει και η ζωή σου θα χάσει και η σκέψη σου θα χάσει τα πάντα. Άσε τον εαυτό σου να ρέει όπως το νεράκι να. Άστο. Όμορφα, ωραία. Να σε συνηθίσουν έτσι, να σε αγαπήσουν έτσι, να σε μισήσουν έτσι, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ερώτηση. Ξέρουμε όλοι ότι έχεις πρωτοστατήσει ως πολεμικός ανταποκριτής σε πολύ δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Όταν έκανες την έρευνα και συνάντησες αυτούς τους ανθρώπους και είδες τις φρικαλαιότητες της τότε, πότε ένιωσες πιο δύσκολα?
Κοίταξε να δεις, με έβαλες πάλι στα βαθιά, αλλά μου αρέσει να με βάλεις στα βαθιά και να με ρωτάς στα βαθιά, αγαπημένη μου φίλη την Ντέπη Βρετού. Όταν πήγαινα στους πολέμους και πολεμικές αποστολές που έκανα και ιδιαίτερα στην Βαγδάτη, στη Γάζα, στο Ιουγκοσλαβία και σε πολλές άλλες πολεμικές αποστολές που πήγαινα, δηλαδή ένιωθα ότι έχει πλέον τελειώσει το ανθρώπινο στοιχείο και η αξία της ζωής είναι πλέον το πιο φτηνό πράγμα σε αυτόν τον πλανήτη. Όταν βλέπεις αδίστακτα και ανελαίητα να βομβαρδίζουν ανθρώπους και στη Βαγδάτη και σε όλες αυτές τις εμπόλεμες ζώνες που πήγα, όπως πήγα και άλλοι βέβαια συνάδελφοι, για να βλέπεις να χάνονται άνθρωποι μέσα μπροστά από τα μάτια σου, που θα μπορούσα να χαθώ και εγώ και οποιοδήποτε άλλοι συνάδελφοι, και πολλοί συνάδελφοι το κρύβουμε για μην τον αφήνουμε στο περιθώριο, και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς χάθηκαν γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου και πήγαν και πέσαν και αυτοί θύματα να μην των πολεμικών σειράξεων και των πολεμικών βομβαρδισμών. Και θυμάμαι μπροστά στα μάτια μου στη Βαγδάτη, στο Παλαιστάιν, εκεί πέρα φύγαν τρεις συνάδελφοι του Reuters, του πρακτορείου Reuters, τους πορτοποίησαν, δηλαδή πορτοποιημένοι έφυγαν από τη Βαγδάτη, με τυλιγμένοι μέσα, να το πω και έτσι λαϊκά, δηλαδή και ξερά, μέσα σε κουβέρτες τους τυλίξαν τους ανθρώπους, τους βάλαν σε κάποιες κάσες μέσα και τους στείλαν στις πατρίδες τους. Αυτός είναι ο πόλεμος δυστυχώς για τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες αδίστακτες και αδιάκριτα χτυπάνε παντού. Έτσι έβλεπα διαμελισμένα κορμιά μικρών παιδιών, ηλικιωμένων γυναικών, σπίτια να καταραίουν από τους βομβαρδισμούς, να εξαφανίζονται, να τους βλέπεις, να προχωράς, να βλέπεις σπίτια και ξαφνικά να βλέπεις τη θέση των σπιτιών, να βλέπεις μια ισοπεδωμένη κατάσταση και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Και αυτό το δράμα και αυτή την κόλαση και αυτή τη φρίκη του πολέμου, την οποία είσαι και εγώ και όπως δεκάδες και εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοι από όλο τον πλανήτη που πήγαινε στον πόλεμο και κάλυπταν στην πρώτη γραμμή με τις θηριωδίες των σύγχρονων πολέμων, όπως ακριβώς πολύ σωστά χαρακτήρισες, μένε μέσα στην ψυχή σου, μένε μέσα στην καρδιά σου, μένε μέσα στη μνήμη σου, μένε μέσα στα μάτια σου. Και λέω, καμιά φορά ρωτούσα το Θεό, την Παναγία, εμένα, το σύμπαν, δεν ξέρω τι ποιον ρωτούσα, και λέω πόσα δισεκατομμύρια εικόνες χωράει αυτό το μυαλό, το κομπιούτερ του ανθρώπινου μυαλού. Πόσα εκατομμύρια σκηνές. Όταν βλέπεις λοιπόν μετά από 26 πολεμικές αποστολές χιλιάδες, εκατομμύρια εικόνες, λέω πόσες χώρες όλες αυτές οι φρικαλαιότητες είναι αποτυπωμένες μέσα στο μυαλό σου. Η φρίκη, ο πόλεμος, η τραγωδία, τα ορίγματα, οι ηλικιωμένες γυναίκες, τα παιδιά που ούρλιαζαν, που ζητούσαν βοήθεια από σπίτια που βομβαρδίζονταν και ξαφνικά γινόντουσαν οικόπεδα από ανθρώπους οι οποίοι έτρεχαν για να σωθούν και έβλεπες μέσα στην έρημο να τρέχουν και να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και οι βομβαρδισμοί να συνεχίζονται και να σκοτώνουν και να χτυπάνε μόνο και μόνο για να επικρατήσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και όταν μάλιστα ένας επιχειρησιάρχης εκεί των αμερικανικών δυνάμεων, των πεζών αυτών, όταν ζούσε εκεί στην Green Zone, εκεί στην περιοχή που έλεγχαν οι Αμερικάνοι και την είχαν ονομάσει Green Zone, και Ήρθε κάποια στιγμή ένας καινούριος επιχειρησιάρχης λοιπόν από την Καλιφόρνια. Ήταν 3 ώρα τα ξημερώματα όταν βομβαρδίζανε, είχε γίνει από τις φοβερές βομβαρδισμούς και από τις εκρήξεις των βομβών και των ρουκετών. Είχε γίνει η μέρα από τα φως, δηλαδή η νύχτα είχε γίνει μέρα από τις εκρήξεις. Και έρχεται λοιπόν ο επιχειρησιάρχης ο Αμερικανός με μια αυτοκινητοπομπή, δεν ξέρω πόσα 50 αυτοκίνητα, και σκάλισε μια περιοχή με τα κιάλια και κοιτούσε λοιπόν τις βομβαρδισμένες περιοχές εκεί στα παλάτια του Χουσέιν και σε άλλες περιοχές εκεί γειτονιές της Βαγδάτης, μόνο και μόνο για να τους πάσουν το τζαμπουκά και στους κατοίκους αλλά και στους στρατιώτες, και βομβαρδίζαν και κοιτούσε με τα κιάλια. Και κάποια στιγμή τον πλησιάζουμε λοιπόν και τον ρωτάμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ως πότε αυτή η χώρα ή οποιαδήποτε χώρα, υπερδύναμη χώρα, θα βομβαρδίζει μικρές δυνάμεις και θα σκοτώνει αμάχους ανθρώπους, θα προκαλεί τέτοια φρίκη και τέτοια φρικαλαιότητα και τέτοιες θηριωδίες και βαρβαρότητες σε χώρες στα καλά καθούμενα. Και γυρνάει και μας λέει λοιπόν, ακούστε κύριε και να το ξέρετε αυτό στη ζωή σας, ότι οι μεγάλες δυνάμεις χτυπούν τις μικρές δυνάμεις, και ιδιαίτερα εδώ που υπάρχουν πετρέλαια, γιατί war is money, ο πόλεμος είναι χρήμα. Από εκεί πέρα όλα τα λέει αυτά, αγαπημένοι μου Ντέπι. Όταν σου λέει ότι πόλεμος είναι χρήμα για μας, άλλα λοιπόν όλα γίνονται για να κυριαρχούν, για να έχουν το χρήμα, για να έχουν τα πετρέλαια, για να έχουν την επιρροή και να ελέγχουν τον πλανήτη όλο. Γι' αυτό και τους λένε και πλανητάρχες, και συνεχίζουν να χτυπάνε και να γίνονται πόλεμοι, και τα Ηνωμένα Έθνη, οι μεγάλες δυνάμεις, οι διεθνείς οργανισμοί, το ΝΑΤΟ, οτιδήποτε, δεν παίρνουν καμία θέση. Βλέπουν λοιπόν και παρατηρούν σαν να είναι παρατηρητές ή σαν τουρίστες τα Ηνωμένα Έθνη και οποιοδήποτε άλλοι μεγάλοι και διεθνείς οργανισμοί να παρατηρούν, για να βλέπουν λοιπόν, λες και βλέπουν κινηματογράφο, τους Αμερικανούς, τους Ρώσους, τους Κινέζους, τους Γάλλους, τους Πορτογάλους, τους Γερμανούς, οποιοδήποτε, να χτυπάνε μεγάλες δυνάμεις και να ξεκλειρίζουν γενιές και γενιές. Αυτό είναι το δράμα σήμερα και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Και δυστυχώς θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
Πόλεμος είναι φρίκι, ο πόλεμος είναι χρήμα, ευτυχώς όμως υπάρχει η μουσική. Ευτυχώς υπάρχει η μουσική, ευτυχώς υπήρχε και ένας Θανάσης Κορδαλός να απαλύνει τις πληγές από αυτές τις θηριωδίες, από τις πληγές του πολέμου και τις φρικαλαιότητες. Ο Γιάννης Κανελάκης τα έχει ζήσει πολύ. Και Γιάννη, μας είπες για την πυρπόληση γυναικών στην Καλή Σικιά, για το ντοκιμαντέρ αυτό του Τάσου Μπυρσίμ. Πες μας και λίγα πράγματα για το Αμάρι στις Φλόγες.
Το Αμάρι στις Φλόγες, μια άλλη έρευνα που κάναμε, Ντέπι μου, ήταν για τα χωριά, τα μαρτυρικά χωριά στο Αμάρι, κάπου 8 χωριά, όπου οι Γερμανοί είχαν πληροφορίες ότι υπάρχουν αντάρτες εκεί και ότι είχε περάσει ο Μπαντουβάς εκεί, ο οποίος ήταν τότε στην αντίσταση με τα παλικάρια του. Και θέλανε λοιπόν και εκεί να αποδυναμώσουν, να πολιορκήσουν, να κάψουν, να σπάσουν το ηθικό των κατοίκων της περιοχής, γιατί οι κριτικοί και κάθε Έλληνας και κάθε κριτικός, όλοι οι Έλληνες από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο, από τα Χαλάβρητα, από εκεί που πήγανε οι Γερμανοί, όπου περάσανε και αφήσανε το στίγμα τους, που είναι ντροπή για την παγκόσμια κοινότητα, είναι στίγμα, μαύρο στίγμα αυτό, να αφήνουν λοιπόν Γερμανούς ή οποιοδήποτε άλλους Ιταλούς αυτοί να πηγαίνουν σε μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή οποιασδήποτε άλλες μικρές χώρες, να μπαίνουν μέσα χωρίς κανένα να τους εμποδίζει, ούτε μεγάλες δυνάμεις, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε διεθνείς οργανισμοί, οτιδήποτε, να μπαίνουν μέσα και να ξεκλειρίζουν και να καθαρίζουν και να σκοτώνουν και να χτυπάνε ανθρώπους, και ιδιαίτερα ανήμπορους ανθρώπους, όπως είπαμε και πριν, και στην Καλή Σικιά, και γυναίκες και έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτό το στίγμα για την παγκόσμια κοινότητα δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ και θα αμαυρώνει πάντοτε τη διεθνή κοινότητα και τον πολιτισμό μας και την παιδεία μας και την κουλτούρα μας και τη ζωή μας όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ακόμα και σήμερα να επιτίθεται και να εισβάλλουν μεγάλες δυνάμεις σε μικρές χώρες και να ξεκυρίζουν οικογένειες και να καταστρέφουν τόπους, να καταστρέφουν αρχαιότητες, να καταστρέφουν πολιτισμούς, να καταστρέφουν παιδεία, να καταστρέφουν το μέλλον, να καταστρέφουν την ελπίδα, να καταστρέφουν το αύριο, να καταστρέφουν την οικογένεια, να καταστρέφουν τα παιδιά. Έτσι το θέλουν για να έχουν την επιρροή, για να έχουν το χρήμα, για να έχουν τα πετρέλαια, για να τσακώνονται τώρα, όπως λένε, τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Έτσι γίνεται εδώ πέρα. Από τη μία η Ρωσία, από την άλλη Αμερική, από την άλλη Κίνα, από την άλλη Γερμανία, από την άλλη Ευρώπη. Και βρισκόμαστε λοιπόν ανάμεσα στα πυρά. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Για να σταματήσει, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να συνονοηθούν οι μεγάλες δυνάμεις. Πώς θα το κάνουν αυτό, δεν νομίζω ότι το κάνουν ποτέ. Διότι, όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, το έλεγε πόλεμος πατήρ πάντων, όπως μας είχε πει και ο Μάλιστα, ξέχασα να σου πω ότι ο Αμερικανός. Όταν το ρωτήσαμε, λέει: μιλάτε εσείς, του έκανα και εγώ μια ερώτηση, μου λέει: εσύ από ποια χώρα είσαι, του λέω: από την Ελλάδα. Μιλάτε εσείς, μου λέει, που ξεκινήσατε τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Άκου να δεις τι μου είπε. Άκου να δεις τι μου είπε ο άνθρωπος. Τους Πελοποννησιακούς πολέμους και ποιος είπε, μου λέει, το πόλεμος πατήρ πάντων. Τέλος πάντων, 8 χωριά περάσαν από εκεί οι Γερμανοί, αντιστάθηκαν και εκεί οι κριτικοί, αντιστάθηκαν και οι κριτικοπούλες, βγήκαν στους δρόμους, ήρθαν με τις μπότες του κατακτητή λοιπόν και με τα όπλα και με την υπεροχή τους και με τα άρματα μάχης εκεί πέρα και με τους Γερμανούς προτεταγμένα τα όπλα έτσι. Λέει παραδοθείτε, δεν παραδόθηκε κανένας, όσοι μπορούσαν να φύγουν φύγανε. Τους πιάσαν λοιπόν, τους πήγαν στα σχολεία, τους πήγαν στα σπίτια τους μέσα, ακόμα και στα σχολεία και δίπλα και σε εκκλησίες. Τους συγκεντρώνανε, δίνανε εντολή να συγκεντρωθείτε όλοι εκεί από ηλικία τάδε μέχρι ηλικία τάδε και τους συγκεντρώνανε στα σχολεία και από την ηλικία τάδε μέχρι την ηλικία τάδε στις εκκλησίες και νομίζαν οι άνθρωποι θα σωθούν, θα τους κάνουν κάποιες ερωτήσεις, θα τους ρωτήσουν κάποια πράγματα και θα σωθούν. Και όμως πηγαίναν εκεί πέρα και τους βάζανε πρώτα σε παράταξη τέτοια, είχαν κάνει και τη λίστα, είχαν βρει και τα ονόματα και τη λίστα λοιπόν των μελοθανάτων και τους βάζανε στον τοίχο και στο σχολείο μέσα. Πήγανε, μας έδειξαν οι άνθρωποι εκεί ηλικιωμένοι που τα ήσαν τότε, ήταν 15-20 χρονών και τα ήσαν αυτά τα γεγονότα και μας δείχνουν μέσα στο ντοκιματέρ, φαίνεται λοιπόν οι άνθρωποι που μας οδηγούν στο σχολείο και στις εκκλησίες, εδώ λέει μας παρέταξαν, εδώ μας τοποθέτησαν και μας έβαλαν λίγο και άρχισαν να μας εκτελούν ένα μετά τον άλλον. Και πέφτανε λοιπόν οι άνθρωποι, μάλιστα εκεί υπάρχει ένα σημείο που έχουν μείνει όλα τα κρανία και όλα τα κόκαλα, το πω έτσι, τα οστά λοιπόν των ανθρώπων που τους καθάριζαν τότε που τους σκότωσαν και τα έχουν μαζέψει, τα έχουν κάνει μνημεία και είναι τα χωριά, τα μαρτυρικά χωριά τα οποία εκτέλεσαν οι Γερμανοί Ναζί. Αυτές ήταν οι θηριωδίες και οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν, έφυγαν.
8 χωριά, 8 έτσι, χωριά ναι. Τα οποία ισοπεδώθηκαν τελώς και ήταν 164
κάτι που εκτελέστηκαν.
Κάτι που σκεφτόμουν, για ποιο λόγο πιστεύεις, ίσως και από την έρευνα να απαντήθηκε, ότι πηγαίνανε σε αυτά τα μικρά χωριά που ήταν λίγοι κάτοικοι έτσι, και δεν πηγαίνανε ας πούμε σε κάποια πόλη.
Ναι, γιατί εκεί...
Υπήρχε κάποιος λόγος στρατηγικός.
Άλλοτε λέγανε, ναι, άλλοτε λέγανε ότι περνούσε ο Μπαντουβάς με τους στρατιώτες, ότι είχαν εκεί πέρα καταφύγει αυτοί και ήταν ταμπουρωμένοι σε διάφορες περιοχές εκεί στο Αμάρι, όπως και στην Καλή Σικιά που πήγαν και είχαν τις πληροφορίες αυτές ότι είναι αντάρτες εκεί πέρα με τον Μπαντουβά και θα προκαλούσαν αντίσταση και απέναντι στους Γερμανούς και θέλαν να καθαρίσουν τις περιοχές, όλες εκεί τις περιοχές που είχαν πληροφορίες τέτοιες οι Γερμανοί. Και πήγαιναν λοιπόν για να καθαρίσουν τις περιοχές και από τη στιγμή που δεν βρίσκαν αντάρτες την πλήρωναν οι γυναίκες. Στη μεν Καλή Σικιά την πλήρωσαν οι γυναίκες, εδώ στο Αμάρι στα 8 χωριά την πλήρωσαν 164 άνθρωποι. Όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν, βρήκαν τον τραγικό θάνατο λοιπόν από τα όπλα και τις σφαίρες των Γερμανών Ναζί.
Μοναχός μου την άναψα, κανένα δεν μου φταίει, κανένα δεν μου
Η Λύρα του Θανάση Κορδαλού, ο Γιάννης Κανελάκης εδώ Το αμάρι στις φλόγες και η υπερπόληση γυναικών στην Καλή Σικιά, δύο ντοκιμαντέρ μνήμης που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 την Κυριακή την 28η Οκτωβρίου στις 11.30 και 12 και 4 το μεσημέρι αντίστοιχα. Να θυμίσουμε ότι θα μεταδοθεί και σε δεύτερη μετάδοση το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μνήμες του Νίκου Καβουκίδη, παραμονή της 28ης, το Σάββατο 27 στις 11.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Και γενικότερα μπείτε στο πρόγραμμα www.rt.gr, υπάρχουν εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και ταινίες έτσι για τις μέρες αυτές, γιατί την ιστορία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και όπως έλεγε και ο Νίκος ο Καβουκίδης, όποιος δεν ξέρει την ιστορία Γιάννη Κανελάκη δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και να ζήσει και το παρόν.
Και πρέπει να μαθαίνεις και να βλέπεις και να διαβάζεις και να μελετάς την πραγματική ιστορία, διότι μην νομίζεις ότι η ιστορία γράφεται όπως ακριβώς έγιναν τα γεγονότα σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές σελίδες της ιστορίας που έχουμε διαβάσει είναι διαστρεβλωμένη. Mm-hmm. Είναι γραμμένη κάτω από συνθήκες οι οποίες άλλοι υποδείκνυαν πώς θα γραφτεί η ιστορία και όχι η πραγματική Έτσι. Ιστορία. Για να φανταστείς ότι αυτά τα δύο ντοκιμαντέρ και αυτά τα δύο γεγονότα τα οποία περιγράψαμε και φτιάξαμε με τον Μανώλη τον Πατινάκη και κάναμε τις έρευνες, δεν υπήρχε πουθενά στην ιστορία. Απλώς ακούγονταν κάτι αδέσποτες πληροφορίες ότι γίνανε και αυτά εκεί και εκεί και εκεί, αλλά ποτέ όταν ήθελε κάποιος να αγγίξει και να μπει στο βάθος της έρευνας και πραγματικά των γεγονότων των πραγματικά, όπως ακριβώς έγινε με τους Γερμανούς, με την εισβολή και την κατοχή των Γερμανών εδώ στην Ελλάδα, σε πολλά πράγματα δεν έχει γραφτεί αληθινή ιστορία. Έτσι την ήθελαν να την γράψουν οι οποιοδήποτε είχαν τα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες και οποιοδήποτε άλλοι που δεν ήθελαν να λάμψει η πραγματική ιστορία, διότι φέρνουν και ευθύνες και αυτοί που κυβερνούσαν και αυτοί που είναι στην Ελλάδα. Διότι μην ξεχνάς ότι παραδοθήκαμε και εμείς, συνδικολογήσαμε, μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Ο Τσολάκογλου από τη μία πλευρά συνδικολόγησε, άλλοι λέγανε συνδικολόγησε για να μην καταστρέψουν τις αρχαιότητες, για να μην καθαρίσουν την Ελλάδα όλοι. Άλλοι λέγανε συνδικολόγησε για τα βρήκε με τους Γερμανούς. Μην ξεχνάς ότι και εμείς φέρουμε ευθύνη, οι τότε κυβερνήτες και οι τότε που ήταν στη διοίκηση. Και μην ξεχνάς ότι και πολλοί ήταν και ρουφιάνοι και γερμανοτσολιάδες σε βάρος της πατρίδας μας. Υπήρχαν πολλοί και τέτοιοι, οι οποίοι αργότερα επιβραβεύτηκαν και πήραν και θέσεις. Ενώ οι πραγματικοί ήρωες που αντιστάθηκαν δυστυχώς μείναν στο περιθώριο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, όπως τουλάχιστον έχει γραφτεί η ιστορία, Ντέπη μου.
Και παίζεται και ακόμα, δυστυχώς.
Δυστυχώς γίνεται και ακόμα. Καταλαβαίνεις τώρα που φτάσαμε να μας κυβερνάνε οι Γερμανοί με τον άλλο τρόπο. Με τον τρόπο της οικονομίας. Να πηγαίνουμε τώρα εμείς μια χώρα πάμπλουτη, ευλογημένη, ευτυχισμένη και ευλογημένη χώρα, παραδεισένια χώρα που λέγεται Ελλάδα, που δεν έπρεπε να πεινάει κανένας, όπως μου είχε, επειδή έτυχε να σπουδάζω και στην Αμερική, ένας καθηγητής στο New York University, μου λέει σε αυτή τη χώρα της επαγγελίας, μου λέει, αυτό το θησαυρό δεν έπρεπε όχι μόνο να πεινάει κανένας, αλλά έπρεπε να δανείζεται, μου λέει εσείς. Αλλά δυστυχώς έχετε προδότες και απατεώνες που κλέβουν το χρήμα, μου λέει, και πεινάει αυτή η χώρα και πεινάει ο λαός που λέγεται ελληνικός λαός. Αυτός ο υπερήφανος λαός, μου λέει, με αυτή την ιστορία και με αυτόν τον πολιτισμό, να τρέχει τώρα στους Γερμανούς ή στην Τρόικα ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ζητάει χρήματα για να ζήσει αυτός ο λαός. Όπου και αν τον λένε τον ελληνικό λαό, αυτόν τον υπερήφανο λαό με την ιστορία, τον λένε ζητιάνο και τεμπέλη. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνονται αυτοί που κυβερνάνε εδώ και 40 χρόνια και μας οδήγησαν και στη χρεοκοπία και σε αυτά τα χάλια τα οικονομικά. Και φτάσαμε σήμερα να είμαστε λοιπόν υποχείρε των Γερμανών.
Θα σε διακόψω όμως, όχι πως δεν έχεις δίκιο, απλά επειδή αυτή τη στιγμή όλα αυτά ευτυχώς ανατράπηκαν, έτσι, αυτή η αρνητική εικόνα της Ελλάδος, γιατί ήρθαν τα γεγονότα να δείξουν ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, βλέπουμε και γείτονες χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ζουν παρόμοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν θες να ανοίξουμε την κουβέντα. Δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, βέβαια.
Ό,τι θέλεις, στην κρίση σου είμαι δίπλα. Να την ανοίξουμε και την κουβέντα. Γιατί να την ανοίξουμε? Εδώ είναι ελεύθερη ραδιοφωνία, ελεύθερη φωνή.
Μήπως είναι θέμα παγκοσμιοποίησης και δεν είναι.
Σαφώς είναι θέμα παγκοσμιοποίησης. Είναι μια συνέπεια και ένα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Αλλά από τη στιγμή όμως που θες να είσαι νοικοκύρη στο σπίτι σου, κοιτάς το σπίτι σου να το νοικοκυρεύεις. Δεν κοιτάς τι γίνεται στο γείτονα. Το σπίτι σου κοιτά τι γίνεται. Πολύ σωστά ανέφερες για την Ιταλία και την Τουρκία και την Ισπανία και πολλές άλλες χώρες και Πορτογαλία που έχουν προβλήματα οικονομικά. Αλλά αυτοί έχουν και άλλους λόγους. Εμείς έχουμε εδώ πέρα προβλήματα οικονομικά γιατί έκλεψαν τα χρήματα οι απατεώνες όλοι αυτοί που κυβέρνησαν εδώ και 40 χρόνια. Πήραν τα χρήματα, να φανταστείς, 815 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπημένοι μου φίλοι Ντέπη, βρίσκονται στο εξωτερικό σε ξένες τράπεζες από ελληνικά χρήματα τα οποία τα πήραν μέσα σε σακούλες και τα έβγαζαν στο εξωτερικό γιατί δεν κυβερνιόταν τίποτα εδώ πέρα τα τελευταία 40 χρόνια. Κοιτούσαν όλοι πώς θα πλουτίσουν, πώς θα διορίσουν, πώς θα βολευτούν, πώς θα κάνουν ρουσφέτια, πώς θα πάρουν σπίτια και ο ελληνικός λαός. Του πετάγανε και ένα κόκαλο και νομίζανε λοιπόν ότι όλοι περνάμε το ευλογημένο παράδεισο και τις εποχές με τις παχές αγελάδες. Δεν είναι όμως έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε νοικοκύρεμα, δεν κυβερνιόταν ο τόπος σωστά και οικονομικά και διοικητικά. Καταρχήν οι προσλήψεις. Πόσες προσλήψεις γίνανε. Μιλάμε τώρα με η Γαλλία που είναι 60 εκατομμύρια, έχει 250 δημόσιους υπαλλήλους και μια Ελλάδα που είναι 11 εκατομμύρια, έχει 900.000 δημόσιους υπαλλήλους. Βάζανε Πασόκι. Βάζουν οι δημοκράτες, βάζουν και οι σημερινοί. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
Κοίταξε να δεις, ο Τσίπρας, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός, προσπαθεί να νοικοκυρέψει τον τόπο, αλλά δεν χτύπησε όμως τη γροθιά στο μαχαίρι. Εξαπαλών ο Νίκων κυβερνάει και ο Αλέξης Τσίπρας.
Βέβαια είχαμε τώρα αυτές τις μέρες την φυλάξη του Παπαντονίου. Έτσι.
Ποιος Παπαντονίου? Μόνο Παπαντονίου είναι τέπιμου. Το μισό Πασόκ και μισή Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι στον Κορυδαλό σήμερα. Αυτοί φάγανε τα λεφτά. Μόνο το Παπαντονίου και ο Τσοχατζόπουλος είναι. Δες τον Βενιζέλο, δες τον Αβραμόπουλο, δες πόσα άλλα άτομα υπάρχουν μέσα, δες τον Νοβάρτης, δες τον Κελπνό, μιλάμε για εκατομμύρια, δες τις Ζήμενς. Πού πήγαν αυτά τα δισεκατομμύρια που παίρναν και δίναν και λαδώναν και παίρνανε οι περισσότεροι μισαδόροι πολιτικοί και το παίζουν σήμερα αθώες περιστερές. Όλοι αυτοί, πού είναι το πόθενέσκες τους? Το πόθενες και στο πραγματικό Έλαδο, κύριε Καναλάκη. Έκανες υπουργός εκεί. Πού βρήκες τη βίλα, πού βρήκες το κότερο, πού βρήκες την offshore εταιρεία, πού βρήκες τις καταθέσεις. Έλαδο, πού ήταν. Ο Παπαντονίου έλεγε όταν τον κυνηγάγανε και τον ζητάγανε οι ανακριτές να πάει να καταθέσει, λέει: κάνε, λέει, αντιπολίτευση και θέλουν να δυσφημίσουν και κάνουν επίθεση στο Πασόκ. Άκου τι έλεγε, μην τον χαρακτηρίζω. Άκου τι έλεγε ο αχαρακτήριστος. Ρε φίλε, εδώ σε κατηγορούν για μίζες εκατομμυρίων και εσύ μου λες ότι κάνουν αντιπολίτευση και χτυπούν το Πασόκ. Ποιο Πασόκ χτυπάνε? Όταν κάποτε έλεγε για το σοσιαλισμό, ρε αδέρφια, και έπαιρνε τα εκατομμύρια κάτω από τα τραπέζια για τις μίζες από τα υποβρύχια και από τα, όπως ο Βενιζέλος, από τα υποβρύχια, τα οποία τα περισσότερα γέρνουν και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν και φύγανε δισεκατομμύρια στο εξωτερικό ή φύγανε δισεκατομμύρια σε διάφορες offshore εταιρείες που βάλανε αυτοί και ο ελληνικός λαός σήμερα έρχεται να πληρώσει το μάρμαρο. Βέβαια, φέρουμε και ευθύνη κι εμείς, διότι από τη στιγμή που το ανεχόμαστε και είχαμε τη χλυδή και την ευημερία τότε, μία το χρηματιστήριο, μία το Α, μία το Β, πέντε αυτοκίνητα ο καθένας, να διακοποδάνια, να γαμοδάνια, διάφορα δάνεια και βρεθήκαμε στο τέλος λοιπόν να μην έχουμε να φάμε. Φέρουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά για να νοικοκυρευτεί ένας τόπος, πρέπει να τον νοικοκυρέψει η κυβέρνηση. Για να τον νοικοκυρέψει η κυβέρνηση, πρέπει να είναι άσπρη και να είναι αναμάρτητη και να είναι καθαρή και ηθική και έντιμη. Πόσοι από τους πολιτικούς περάσανε είναι έντιμοι? Και πόσοι κυκλοφορούν έντιμοι? Και πόσοι κυκλοφορούν μισαδόροι έξω στην Ελλάδα, στους δρόμους? Πόσοι από αυτούς?
Όμως ο λόγος σου, Γιάννη Κανελάκη, δεν ίσως είναι και η κατάλληλη στιγμή να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα αυτής της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ας σκεφτούμε ο καθένας μας ξεχωριστά, ας αλλάξουμε πρώτα εμείς. Πέρασε η ώρα. Αυτή την εκπομπή την κλείνω συνήθως με ένα απόφθεγμα, μια φράση, το απόφθεγμα της νυχτός, έτσι το λέω, για να κοιμηθούμε με αυτό. Σήμερα είναι δικό σου.
Το απόφθεγμα?
Ναι. Κάτι, εσύ
θα σου πω. Ότι η εκπομπή ήταν μια ωραία βροχή που πέρασε μέσα από τις σκέψεις μας. Ας κρατήσουμε μια σταγόνα από αυτή τη βροχή και ας γίνει μέσα από τα μυαλά μας και τις σκέψεις μας και τα όνειρά μας ένας ωραίος ωκεανός που θα μας οδηγεί στους δρόμους της ευτυχίας.
όπως χτυπάει το λεπτό εις του ρολογιού το κύκλο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε μαζί με τον Τάσο τον Πυρσή.
Τάσο τον Πυρσή είναι δάσκαλος μεγάλος, όπως ξέρεις, ο εθνικός σκηνοθέτης, μεγάλος δάσκαλος. Έχει βγάλει γενιές και γενιές.
Ηλία Διαμάντη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη ρύθμιση των ήχων. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες.
Όπως χτυπάει του λαγού, όπως χτυπάει του λαγού, στην κοιμήτε η καρδιά του. Έλα κιό, δεν θα ακούσει το τσάλαχο, σηκώνεται η τριχιά του. Έτσα, σ' αγάπησα, σ' αγάπησα κι εγώ. Έτσα, σ' αγάπησα κι εγώ, με φόβους, με τρομάρες. Ο πασάν, ό,τι θα γεννεί, ο σεισμός μέσα στις τρεις καμάρες. Αγαπά δε τρέπετε, μη δε και δε φοβάτε. Μέσα στη τρύπηρη, στη τρύπηρη φωτιά, μέσα στη τρύπηρη φωτιά πέφτει, μα δε κεντάτε.